Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 25 студзеня.
Чаму словы Лукашэнкі пра пакт аб ненападзе гэта смешна? Меркаванне Александра Фрыдмана.
Які сэнс заключаць нейкія дамовы з чалавекам, які поўнасцю не адказвае за тыя пытанні, якія тычацца гэтых дамоваў?
Новы наступ Расіі, Украіна сустрэне на леапардах. Чаго чакаць?
Ключ да перамогі Украіны ў руках Захаду.
Лідар Акіяна Эльзы прокаментаваў суд над Мереем Герасіменка.
Ну, я спадзяваюся, што все-таки вона знайде собі сили і, скажімо так, з гідністю пройде це випробування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 студзеня Александр Лукашэнка заявіў, што Украіна прапаноўвала Беларусі падпісаць акт аб ненападзе. Натуральна, словы Лукашэнкі трэба заўсёды прапускаць праз сіта, але яны выклікалі цікавасць як з украінскага боку, так і з боку аналітыкаў.
А калі ўлічыць, што на рэпліку беларускага кіраўніка тут жа адрэагаваў Уладзімір Зяленскі, выглядае так, што вось і пагаварылі.
Увогуле пра кулуарныя кантакты паміж Мінскам і Кіевам пачалі гаварыць пасля паведамлення журналіста Рыкарда Ёзвіка, што ўвосень Беларусь не патрапіла пад санкцыі па просьбе Кіева.
Далей болей. Урачыстасці ў Варшаве, прысвечаныя ўгодкам паўстання Калінаўскага, прайшлі без выступа Святланы Ціхановскай, нібыта таксама па просьбе Кіева. І тут такі дыялог.
Ці магла сапраўды Украіна прапаноўваць Беларусі такі дакумент? І ці ёсць кантакт паміж Кіевам і Мінскам? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Калі прагучалі словы Лукашэнкі пра тое, што Украіна нібыта прапанавала яму падпісаць пакт аб ненападзенні, мне адразу вельмі такія гістарычныя асацыяцыі ў галаве прыгадаліся. А ў вас якія ўзгадкі адразу? Ці добрае слова для азначэння магчымага дакумента выбраў гісторык Лукашэнка?
Ну, мне па шчырасці стала смешна, і першае пытанне, якія я сябе задаў, а што Лукашэнка рабіў апошнімі днямі? Можа, якія-небудзь гістарычныя праграмы там глядзеў, або нейкія тэксты чытаў ці звяртаўся ўвогуле да гісторыі 20-го стагоддзя. Бо пакт, гэты тэрмін пакт, ён жа мае такую выразную гістарычную канатацыю. Ён адсылае да падзеяў міжваеннага перыяда і, канешне, да самага знакамітага пакта Молотова-Рыбентропа. І пакт – гэта тэрмін, які сёння ён не ўжываецца. Ён мог бы, напрыклад, сказаць, там Лукашэнка не ведаю, дамова, пагадненне, ўсё, што заходна. Но ён выкарыстаў менавіта гэты тэрмін пакт, і, напэўна, пэўныя гістарычныя аналогіі, якія ў яго былі, яны яго навялі на гэтую мысль. Таму, на гэтую думку, прабачце. Таму тут нешта сказаць цяжка, канешне. Мы ж пакуль увогуле не ведаем, ці гэта ўся гісторыя з'яўляецца праўдай, ці гэта звычайны вымысел з боку Александра Лукашэнкі. Ну, ён жа вядомы як палітык, які распавядае шмат розных гісторый і робіць гэта больш ці менш упэўнена, ну, для з пункту гледжання яго прыхільнікаў робіць гэта досыць упэўнена, але рэчаіснасці яны не адпавядаюць. І ў сённяшніх умовах, ну, сапраўды цяжка ўявіць, што ўкраінскае кіраўніцтва звярталася да Лукашэнкі з нейкімі прапановамі. Не, канешне, нельгі выключыць, што там нейкія размовы паміж Мінскам і Кіевам за кулісамі, так бы мовіць, яны маюць месца, што там нават могуць быць нейкія дамоўленасці ці дыялог, які можа іх выключыць. Выключыць гэта прынцыпова не. Але з другога боку мы можам толькі тэарэтычна сябе гэта ўяўляць, пакуль ніякай інфармацыі пра гэта няма. Няма інсайдаў, няма паведамленняў там з заходняй прэсы. Я думаю, што калі б там нешта сапраўды адбывалася, мы б хутчэй за ўсё пра гэта ўжо ведалі, бо ў украінскай прэсе былі нават куды больш цікавыя і брызантныя інсайды, а не некія там размовы паміж Зяленскім і Лукашэнкам альбо размовы там, я не ведаю, на ўзроўні міністраў. Таму мне падаецца ўсё ж такі, што такіх сур'ёзных прапаноў яму відавочна ніхто не рабіў, бо ў гэтым, наколькі я разумею логіку паводзіна украінскага кіраўніцтва, з іх пункту гледжання ў гэтым няма аніякага сэнса. Які сэнс заключаць нейкія дамовы чалавекам, які поўнасцю не адказвае за тыя пытанні, якія тычацца гэтых дамоваў.
Ну, іншая справа, калі сапраўды не заключыць з ім пакт Молотова-Рыбентропа.
Ну, так, нават, ну, можа толькі у гэтым накірунку сапраўды. А ў астатнім, ну, што тут можна абмяркоўваць? Ну, калі нават тэарэтычна гэта ўявіць, ну, падпісаць там з нейкі пакт з Лукашэнкам аб ненападзе, што ўвогуле ў кантэксце 21 стагоддзя выглядае ну абсалютным дзікунствам. Ну уявім сябе, што две краіны заключаюць такі пакт. Але ці гэта можна ўсур'ёз сябе уявіць, заходзячы з таго, што было ў 22 годзе, калі Лукашэнка прапусціў расійскія войскі і фактычна зрабіў Беларусь для як свайго кшталту плацдармам для расійскай агрэсіі супраць Украіны. На тэрыторыі Беларусі знаходзяцца расійскія войскі. На тэрыторыі Беларусі беларускія вайскоўцы працуюць з расійскімі мабілізаванымі, навучаюць іх. Ёсць паведамленні пра тое, што Беларусь аддала Расіі пэўную частку сваёй зброі. Беларусь пад рэжым Лукашэнкі падтрымлівае Расію, прапагандыскі падтрымлівае, дыпламатычна падтрымлівае і іншае. Лукашэнка знаходзіцца ў відавочнай залежнасці, ў моцнай залежнасці ад Расіі. Які сэнс у такіх умовах маюць нейкія пагадненні з Лукашэнкам, калі ўсё ж такі гэтае пытанне, ці будзе ўварванне з беларускай тэрыторыі, ці будзе гэта ўварванне толькі расійскімі войскамі, альбо да гэтага будуць далучаны нейкія беларускія падраздзяленні. Гэтае пытанне, на якое Лукашэнка, мабыць, нейкім чынам і ўплывае, там Пуцін можа і прыслухоўваецца да яго меркавання, ці хутчэй выслухоўвае яго меркаванне, але апошняе рашэнне прымаецца відавочна ў Маскве, і сэнса верыць нейкім дамовам з Лукашэнкам, ну, заключаць гэтыя дамовы ці верыць у гэтыя дамовы, сэнса ніякага палітычнага ў гэтым няма.
Дык ці ўсё ж ёсць кантакт паміж Кіевам і Мінскам? Працягвае Александр Фрыдман.
Тэарэтычна магчыма, што там ёсць нейкія закулісныя перамовы, магчыма, і тэлефонныя размовы праводзяцца. Ну так ці інакш, у нас інфармацыі пра гэта няма. Гэтага не было ў прэсе, і гэта ніякіх пацверджанняў гэтаму няма. Таму мы можам гэта дапусціць тэарэтычна, але доказаў ізноў жа няма. Калі мы будзем сыходзіць з таго, што сапраўды кантактаў няма, прамых кантактаў, закулісных кантактаў няма, то магчыма, і гэта верагодна у гэтым кантэксце, што абмен меседжамі ідзе публічна, што Лукашэнка там што-то падкрэслівае і чакае, хоча нешта давесці да Кіева, таму ён гэта агучвае, ведае, што ў Кіеве сочыць за тым, што ён кажа, і чакае адпаведнага адказу з Кіева. Ось тое, што мы учора назіралі, гэта якраз такі было ў тым накірунку. Лукашэнка сам распачаў гэтую тэму з Украіны, яму было важна падкрэсліць першае, што ён у хаце, так бы мовіць, гаспадар, што ён за ўсё адказвае, ён жа нават там яшчэ і падкрэсліў, што вось тут розныя так званыя беглыя пішуць, так, што ён, Лукашэнка, у хаце, і што ён больш не адказвае за падзеі ў Беларусі, што гэта сілавікі, якія ў Беларусі ўся ўлада, альбо ўжо нават Пуцін ці расійскія войскі кіруюць Беларусі і гэтак далей. Яму, але гэта, як ён казаў, гэта ўсё не так, ён тут галоўны, і ён за ўсё адказвае. І ў гэтым кантэксце ён потым перайшоў і да гісторыі з пактам і сказаў, што вось глядзіце, так бы мовіць, я тут галоўны, і калі нехта жадае там заключыць са мной дамоўленасці, каб не было вайны, каб Беларусь была не ўцягнута ў вайну, ну дык трэба дамаўляцца са мной. І ён адначасова таксама падкрэсліў, што ваяваць ён не жадае. І гэта быў яго месседж, што ўлада ўся ў яго знаходзіцца, што ён ваяваць не жадае. Ну а вось гэтую гісторыю з пактамі, ну гэта можа і нават пэўны намёк з боку Лукашэнкі, што калі нехта пажадае з ім паразмаўляць, там не размовы не пра нейкія дамовы, калі нехта пажадае з ім паразмаўляць з еўрапейскіх лідараў альбо з украінскага кіраўніцтва, то можа ён і не супраць быў бы, каб яму там патэлефанавалі. Ён жа заўсёды падкрэслівае дыялог, раўнапраўны дыялог, ён гатовы да дыялогу, яму было б вельмі прыемна, мне падаецца, калі б не ведаю, прэзідэнтка Славакіі яму патэлефанавала, альбо прэм'ер-міністр Іспаніі. Ён бы пачуў сябе такім еўрапейскім палітыкам, яго б разглядалі як чалавека, які нешта вырашае. Ён гэтага жадае. Ну, праблема ў тым, што ніхто яму не тэлефануе. І меседж, які ідзе з захаду, ну, відавочны, мы бачым, што ты там распавядаеш, што ты робіш, але размаўляць з табой мы не бачым ніякага сэнсу, бо не ты прымаеш галоўныя рашэнні. Калі ўзяць вот гэты абмен меседжамі з Зяленскім, то меседж Лукашэнкі быў наступны: я не жадаю вайны супраць Украіны, я не жадаю, хутчэй не так, я не жадаю ўмешвацца ў гэтую вайну, я не жадаю быць часткай гэтай вайны, і калі вы будзеце са мной размаўляць, дык я не супраць. Але галоўны меседж, што ён гэтай вайны не жадае. Ну, тое, што ён гэтай вайны не жадае, гэта ўжо зразумелі ўсе, ён гэта паўтарае і дзейні яго кажуць пра тое, што ён не хоча пасылаць беларускія войскі ва Украіну з уласных мэтаў. Тут пытанне ж не ва Украіне, не пытанне ў вайне. Лукашэнка просто не хоча, каб беларусы ваявалі там, і бо гэта можа дэстабілізаваць яго уласны рэжым. І больш таго, Беларусь у гэтым выпадку можа стаць арэнай гэтай вайны. Ну, не хоча Лукашэнка, зразумела, каб баявыя дзеянні ішлі там, не ведаю, у раёне Мазыра альбо ў раёне Гомеля. Гэта зразумела. Гэта супярэчыць яго памкненням стабілізаваць сваю ўладу і захаваць сваю ўладу. Адказ Украіны, ён быў прыклад такі: так, Лукашэнка, мы цябе зразумелі, мы цябе цалкам зразумелі, ваяваць ты не жадаеш, і мы цябе запэўніваем, што мы таксама не жадаем на цябе. Калі ты думаеш, што мы вырашылі на цябе напасці, мы гэта рабіць не збіраемся. Нам патрэбна, як Зеленскі падкрэсліў, незалежная Беларусь, Беларусь, якая не ўцягнута ў гэтую вайну. Вось і ўсё.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён паразважаў, што азначаюць словы Лукашэнкі пра пакт аб ненападзе і ці вядуць Украіна і Беларусь кулуарныя перамовы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Новы наступ Расіі Украіна сустрэне на леапардах. Чаго чакаць?
Ключ до перемоги Украіны в руках Заходу.
Лідар Акіяна Эльзы прокаментаваў суд над Мір'єм Герасіменка.
Ну, я сподіваюся, що все-таки вона знайде собі сили і, скажімо так, з гідністю пройде це випробовування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. У паўфінале адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе ўпершыню згуляюць дзве беларускі. Пасля Вікторыі Азарэнка туды прабілася і Арына Сабаленка. У чвэрцьфінале яна абыграла Дону Векіч з Харватыі 6-3, 6-2. Яе наступная саперніца Магда Лінац з Польшчы. Дарэчы, усе матчы 23-га года Сабаленка выграе ў двух сетах. Саперніцай Азарэнка ў паўфінале будзе Алена Рыбакіна з Казахстана. У мінскага «Дынама» чарговае паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз «Дынамаўцы» саступілі ў Маскве ў авертайме з «Спартаку» канкурэнту ў барацьбе за патрапленне ў зону плэй-оф 3-4. 26 студзеня «Дынама» згуляе ў Мытішах з «Куньлунам», якому разгромна 2-6 нядаўна прайграла дома. Адбылося лёсаванне фінальнай стадыі розыгрышу футбольнай лігі нацыі. У паўфіналах сустрэнуцца зборныя Іспаніі і Італіі, Нідэрландаў і Харватыі. Матчы пройдуць у чэрвені ў Нідэрландах. Міжнародная асацыяцыя боксу выплаціла баксёрам за 2 гады амаль 8 мільёнаў долараў прызавых. Мяркуецца, што гэтыя сродкі забяспечаць ім і іх сем'ям фінансавую стабільнасць. Таксама асацыяцыя спадзяецца падняць аўтарытэт боксу і прыцягнуць яго яшчэ больш спартсменаў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Урад Германіі узгадніў перадачу 14 танкаў «Леопард-2» у краіне. Канцлер краіны Олаф Шольц заявіў, што Германія таксама дазволіць пастаўку танкаў іншым краінам.
Германія да апошняга сумнявалася ў перадачы гэтых сучасных і магутных вайсковых машын у краіне нібыта па этычнай прычыне. Улады не хацелі, каб нямецкая тэхніка зноў апынулася на тэрыторыях, дзе гітлераўская армія ваявала 80 гадоў таму.
Але здаровы сэнс, заклікі сусветнай супольнасці і украінцаў, а таксама разуменне, што Украіна стаіць перад новым наступам з боку Расіі і невядома, чым ён скончыцца, перамаглі.
На думку польскага генерала і вайсковага эксперта Вальдемара Скшыпчака, Расія пачне новы наземны наступ на Украіну ў бліжэйшыя месяцы. Ён адбудзецца з поўначы з Бранскай, Курскай і Варонежскай абласцей. Наяўнасць расійскіх вайскоўцаў у Беларусі будзе толькі адцягваць увагу.
Генерал не выключае, што падчас новага наступу Расія можа змяніць тактыку. Вось што ён распавёў выданню BBC «Украіна».
Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута і Соледара.
Соледару від Бахмуту. Ніхто ж може вже вийде на Київ.
Дехто вважає, що росіяни знову підуть на Київ. Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника. Але йому це не вдалося. В цьому сенсі він уже програв цю війну. Путін не зможе керувати українським народом після всього, що сталося. Цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців? Але про ці злочини ще невідомо.
А всім ще не віємо. Путін зараз хоче вернути до стратегії малих кроків.
Як на мене, Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Він застосував її у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю країну провалилася. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Чи вдасться йому це зробити, залежить від вас і від нас, Заходу.
Чи ми на то дозволимо, ви і ми Заходу?
Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України в руках Заходу.
І зараз ключ до звичайства України є в наших Заходу ренках.
На думку генерала Вальдемара Скшыпчыка, сарваць новы наступ Расіі на Украіну дапамаглі б глыбокія ракетныя ўдары на 300 кіламетраў і больш па скапленнях расійскіх войскаў у Расіі і аэрадрому Зябраўка ў Беларусі. Таму Україні треба шмат зброї.
На мою думку, тієї допомоги, яку Україна отримує зараз від міжнародних партнерів, недостатньо. Це схоже на те, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування. Її має бути в рази більше. Так, українська армія не може зараз виконувати глибокі ракетні удари по скупченню російських військ у Російській Федерації. Це удари на 300 і більше кілометрів углиб російської території. На мою думку, Україна має право виконувати такі удари по всіх скупченнях російських військ, що готуються до наступу.
На всі згрупування російських, які ще приготовують до тієї офенсиви.
У такий спосіб можна зірвати приготування до наступу на українську територію.
Зірвання приготування російських до офенсиви.
Але ЗСУ не можуть завдати цих ударів, бо не мають відповідної зброї далекобійних ракет. Їх Україні потрібно надати.
Треба приготувати Україну до того, щоб Україна могла ще бронити.
Україні якнайшвидше потрібно передати більше танків, бронетехніки та далекобійних ракетних систем, що стріляють на 300 і більше кілометрів, через дуже високу ймовірність нового наступу Росії в найближчі 2-3 місяці. Якщо цього не зробити, українцям буде дуже важко витримати ці атаки. Західні політики, дипломати припустилися багатьох помилок, Їхня ціна – це та велика небезпека, в якій нині перебуває Україна. Якщо вони хочуть приборкати Путіна і допомогти Україні, то, на мою думку, як військового, Захід має робити більше того, що зараз робить замало.
Ніякого військового Захід робить замало.
Вальдемар Скшипчак виключає, що білоруська армія уступить у війну, а Лія лічить цілком можливим, що росіяни зладять черговий наступ на Київ з території Білорусі.
Я почну з того, що виключає, в принципі, цей сценарій. Білоруське військо не хоче воювати з Україною. Звичайно, білоруси нині більш приязно ставляться до українців, ніж росіяни. Якби білоруська армія могла бути задіяна в цій війні, то це вже сталося б давно. Лукашенко добре це знає. Росіяни забрали собі озброєння та обладнання, що належало білоруській армії.
Ten sprzęt, który miała armia białoruska, zabrał wszystko Putin. Natomiast mówi pani, jakby wyszło uderzenie jakieś Białorusi, czego nie należy wykluczyć oczywiście.
Але не можна виключати допоміжного наступу з території Білорусі. Чи могла б Польща якось долучитися тоді до оборони? Не думаю. Тому що її східні кордони – це і є східні кордони НАТО. У такому випадку повітряні сили Альянсу захищали б небо над Польщею задля того, аби попередити можливість будь-яких інцидентів у повітрі між ними та силами Росії на території НАТО і, відповідно, Польщі.
На Дойчі Олександр Лукашенко заявив, що Україна пропонувала Білорусі підписати пакт об ненападі. Володимир Зеленський обверг гэтыя словы, а керівник МЗС України Дмитрий Кулеба у розмові з BBC увогуле пораїв уладам Білорусі триматися ад України як мага далі.
Перше, якщо вони перетнуть кордон української території, багато білорусів помре, бо наші солдати вбиватимуть загарбників, незалежно від їхньої національності і паспортів. І нам відомо, наскільки народ Білорусі ненавидить ідею вести війну проти України і помирати на користь інтересів Росії. Я гадаю, вторгнення білоруських солдат в Україну створить проблему для президента Лукашенка, яку неможливо описати. Україна не провокує його. Ми пильно спостерігаємо за нашим кордоном, і наша порада їм – просто займатися своїми справами і триматись подалі від України.
Тим часом 25 студзеня Україна офіційно підтвердила, що її війська відступили з Солідара. Бої за гэты город у Донецькій області тривали некалькі тижнів. Аб тим, що Солідар нібито перейшов під контроль Росії, Міноборони гэтай країни повідомила уже 13 студзеня.
Еврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Далі у програмі «Єврозум».
Лідер Океана Ельзи прокоментував суд над Мирієм Герасименко.
Я сподіваюся, що все-таки вона знайде собі сили і, скажімо так, з гідністю пройде це випробовування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У ранішній праграмі українського телебачення Святослав Бакарчук патрымаў беларуску Мэрыям Герасименка, якая летам выканала хіт «Океана Эльзы». Недавно спявачцы прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі.
Це типові репресивні методи. Мені дуже шкода цю чудову дівчину. Я сподіваюся, що все-таки вона знайде собі сили і, скажімо так, з гідністю пройде це випробовування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає. От, тому хочеться і їй, і всім іншим абсолютно незаконно засудженим, або ті, хто чекають суду, побажати сил, витримки. Ми, безумовно, як можемо, скажімо так, їх морально в цьому підтримуємо.
Канал Adult Swim спыніў супрацоўніцтва з аўтарам і выканаўчым прадзюсарам мультсерыяла «Рик і Морці» Джастінам Ройландам. Такое рашэнне было прынятае на фоне выстаўленых супраць яго абвінавачванняў у хатнім гвалце. Персанажы Рик Санчес і Морці Сміт, якім Роланд падарыў свой голас, будуць перагучаны. Сам Ройланд сваю віну не прызнаў. Яму зараз можа пагражаць да 7 гадоў пазбаўлення волі. Брендан Фрейзер зрабіў перапынак у прэс-туры, прысвечаным карціне «Кіт», каб здзівіць прыхільнікаў, якія прыйшлі паглядзець «Мумію» ў Лондоне. Перад пачаткам фільма ў залі з'явіўся Фрейзер, які сыграў галоўную ролю ў стужцы. Акцёр быў апрануты ў скураную куртку з белым шалікам на шыі і ў штаны цялеснага колеру. Некаторыя лічаць, што ён апрануўся так спецыяльна, каб было больш падобным да свайго персанажа. Апошнім фільмам пра «Мумію» з Фрейзерам у галоўнай ролі была стужка «Мумія» «Грабніца імператара драконаў» у 2008 годзе. Затым, калі ў 17-м Universal перазапустіла «Мумію», акцёр не быў запрошаны на здымкі. Дарэчы, сам фільм тады праваліўся ў крытыкаў. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На мінулым тыдні стала вядома, што спявачка Мерыем Герасіменка, якую ў жніўні мінулага года затрымалі за выкананне песні «Акіяна Эльзы» ў мінскім бары, асуджаная да 3 гадоў хіміі.
Яе асудзілі па 342-м народным артыкуле, нібыта за ўдзел у масавых беспарадках. Цяпер Мерыем абмежаваная ў свабодзе. Яна павінна наведваць прафілактычныя гутаркі ў міліцыі, быць пасля 19 гадзіны дома, працаваць, не ўжываць алкаголь і ў любы момант быць гатовай да прыходу міліцэйскага нараду.
Упершыню за паўгода гэтай гісторыі сітуацыю пракаментаваў лідар гурта «Акіян Эльзы» Святаслаў Вакарчук. Гэта адбылося падчас тэлешоу «Сняданак 1+1».
Святаслав, от што ты відчуваеш, коли ты чуеш, що просто за те, що дівчина перед друзями, перед знайомою вирішила виконати твою пісню, її саджають за грати?
Ну, це вже було в історії і не раз. Згадуються і часи, радянські часи, коли людей виганяли з роботи за заборонену музику вдома чи за не таку зачіску. Згадуються набагато більш страшні часи нацизму чи сталінізму 30-х років, коли, ну, пам'ятаємо, що неугодних митців, ну, в буквальному сенсі страчували. Так було за творчість, за позицію було фактично страчене все покоління українського відродження поетів 30-х років, просто за те, що вони насмілювались говорити і писати те, що не подобалось владі. В даному випадку це типові репресивні методи. Мені дуже шкода цю чудову дівчину. Я сподіваюся, що все-таки вона знайде в собі сили і, скажімо, так з гідністю пройде це випробовування, тому що я впевнений, що гідності в неї вистачає. От, тому хочеться і її, і всім ну, іншим абсолютно незаконно засудженим, або ті, хто чекають суду, побажати сил, витримки. Ми, безумовно, як можемо, ну, скажімо так, їх морально в цьому підтримуємо. До речі, тільки що ви сказали, от подивився репортаж, вони сказали, що її значить, заарештували чи дали їй вирок за порушення громадського порядку. Потім сказали, що питання в тому, що вона донатила на українську армію. Чим донатлення на українську армію називається порушенням громадського порядку, я не можу зрозуміти, але це, ну, знаєте, як за книжкою Оруела, це абсолютно інший світ, від якого, слава Богу, ми в 91-му році, українці, відійшли і точно ніколи вже не повернемось. І ми зараз навіть ціною, ну, страшних жертв і страшною ціною платимо за те, щоб, ну, своїми зусиллями платимо за те, щоб ніколи не повертатись до цього страшного кошмару, в якому зараз знаходиться Білорусь чи Росія.
Я впевнений, що вже неможливо, в принципі, повернути такі часи і такі умови в нашій країні. Народ абсолютно змінився.
Але це ми заслужили. От в цьому той велика історична, ну, скажімо так, правда, що ми своїми, не знаю, двома майданами, своєю нетерпимістю до диктатури, своїм бажанням рухатись в Європу, своїм оцим от способом життя так роздратували цю північну жахливу імперію, яка сьогодні пішла до нас війною, і тепер ми змушені захищати зброю в руках свою свободу. Але це основоположні речі. Тому ми тут і дивуємося з таких абсолютно, я би сказав, абсурдних для нас, для звичайних нормальних людей вироків або інформації, а там люди в цьому живуть.
В цьому живуть і навіть не намагаються нічого змінити. Ну, точніше, намагалися, але якось в них це заклинилося. До речі, ви ж з Мерієм Герасименко все одно знайомі, тому я нагадаю нашим глядачам, що...
Ні, я не знайомий.
Не
просто...
знайомі?
Ні, я знаю просто про неї.
Все, точно. Тоді Мерієм Герасименко була в українському голосі, але вас тоді не було серед тренерів. І троє тренерів до неї повернулися, вона обрала команду Джамали і доволі успішно пройшла той сезон.
І це ще було тоді дуже давно.
Та-та-та-та-та. Ну, а тим не менше, якщо, ну, раптом випаде така нагода, чи, можливо, це буде ініціативою самого Святослава Вакарчука, очікувати, можливо, на дует Мерія Герасименко і Океана.
В даному випадку я хотів би просто побажати, знову-таки, їй сили і витримки, а я думаю, що зараз це саме головне, щоб вона, власне, ну, щоб ці страшні часи закінчились, і побажати, в принципі, білоруському народу, скажімо, йти своїм шляхом до своєї свободи. А там майбутнє покаже. Зараз я особисто, як і ми всі, сконцентровані на тому, щоб виграти війну і перемогти в тій війні, яку нам навезла Росія. Це зараз всі зусилля направлені саме на це. І мої, зокрема, так, як я можу це робити.
Гэта быў лідар украінскага гурта «Акіян Эльзы» Святаслав Вакарчук, які пракаментаваў суд над спявачкай Мерыем Герасіменка.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.